halkani waa Washington Atlanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada qaar iyo bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaan fiimba dhageystayaal. Waa subax axada bisha abriil, waa 22 sanadka 2018. saaka iyo caalamka idaacaddeenna waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Jamaal Axmed Al-Axmed.
askoran weynu nahay ahaan imaan doona sida nagu soo gudoon fikiray dareen foonaanta ah isan noqonin maga gudoon tagay u tagay wax bareesha xadgudid hay-adda dayful
kaasi waxaa xilmuud cabdiraxmaan oo ka hadlay loo maritada gudoomiyaha Soomaali iyo had ay doonto fayadaha kale uga yimaa baarlamaan ayaa kaga hayn
kala dhageysa dalka ka lagu soo dhashir maqtoobiya ay tahay 2 sano xabsi daa dhawaanta soo daayay
waxaa sidoo kale taana falan awooda Soomaaliya u leedahay meelaha baneeyay maridda ciidamada
dadbadaas kalaba heena balse ku soo dhokiida
gaalas ka kimik sheegtay no baraya sidii abooyin ka sumgalada dunka Syria halkaas oo koor la shanay ka dhacay kimika waxa ay igtay in jawaabada laga soo qaaday duma lagu baari doono shay baaro lagu talagalay kadibna ay natiijadu shaacin doonaan kooxda ayaa intaas ku dartay inay qiimeyn doonaan xaaladda iyo talaabooyinka mustaqbalka qaadi doonaan iyagoo intaas ku daray in hadii loo baahdana mustaqbalka mar kale ay booqan doonaan duma galbeedka iyo dowladda Syria ku eedeeyay in hub kimika uu adeegsatay weerar ay ku qaaday magaalada duma waxaase taasi beeniya dowladda Syria iyo dowladda Ruushka oo taageera madaxweyne Bashar al-Assad.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay hakisay tijaabooyinkeedii nukliyeerka iyadoo oo sheegtay in sidoo kaleeto ay qorsheyneysa inay xirto xarumaha tijaabada nukliyeerka. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sabtidii waxa ay sheegtay in waddankan uusan weligis isticmaali doonin hubka nukliyeerka mar dambe amaba uusan gudbin doonin marxalad kasta ilaa ma ay jirto ayay yiraahdeen in halis daandaansi nukliyeer ay ku soo fool leedahay maahane. Militariga Kuuriyada Waqooyi ayaa sidoo kaleeto hakinaya tijaabada gantaalada ridada dheer taasi oo ay sheegeen inay dhaqangelayso sabtidii shalay.
dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhegeysanayseen waa VOA inuu gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinku talagalnay saaka kadib toddobaadyo buuq iyo xiisad siyaasadeed oo keentay inuu xilka ka dego gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari ayaa waxaa baarlamaanka Soomaaliya shalay ay iska dhex doorteen 15 xubnood oo guddiga doorashada gudoomiyaha baarlamaanka cusub ah waxay arrintani ku soo beegmaysaa iyadoo weli laga dareemayo xubnaha baarlamaanka shakiga laga qabo sida doorashada gudoomiyaha cusub ay hay-adda fulinta xukuumadda uga madax bannaanaan karayso Saare Cabdi Axmed ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada la hadashay warbixintan ayayna inooga diyaarisay
sida uu qabo xeer hoosaadka dastuurka federaalka ee Soomaaliya muddo 7 gudahood waa xilligi hore loo sii asteeyay in lagu doorto afayeenka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya uu yelanayo kadib markii uu iska casilay jagadaasi gudoomiyihii hore ee baarlamaanka inkastoo shalay gudiga qabanqaabada ee doorashada ay baarlamaanka dhexdiisa iska soo xuleen 15 xubnood oo doortay markii dambana gudoomiyahooda misna waxaa jira guuxa ku saleysan sida gudoomiyaha cusub ee imaan doona ee baarlamaanka uga madax bannaanaan karo xukuumadda faragelin ay ku sameyso maadaama gudoomiyihii hore ee baarlamaanka uu meesha kaga baxay khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay isaga iyo hay'adda fulinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene oo ka mid a mudanayaashii garabka gudoomiyihii hore Maxamed Sheekh Cismaan Jawaare sida weyn u taageersanaa ayaa sheegay inay jiri karto cabsida ku salaysan arrinkan laakiinse ay si weyn uga feejigan yihiin
aan ahaan gudoomiyaha imaan doona inuusan sibiq nagu soo gelin oo gudoomiyaha laga fikiray dareenka iyo difoonaanta xildhibaanada qaba ah inaysan noqonin maxaa dhacay annaga gudoomiyihii hadda tagay waxyaabaha u tagay waxaa ka mid ahaa bareeshar iyo xadgudub ka yimid hay-adda dayfulinta baa hogaaminaysay howlaha sida u dhacayaan waana la ogaa soomaali weyna waa ogeed baarlamaanka intiisa kalena waa ogeed annaga keliya waxaan rabnaa inaysan markaan aysan dhicin haddana ku xadgudubkii ahaa mid lagu xujinayo ah buuxinta booskii ninkii ay suurageliyeen inuu meesha ka baxay ama ay bareeshar gareeyeen ay meesha ka baxay inay ku buuxsanayaan inuusan imaanin oo ay baarlamaanka ay ahaato gudoomiye innaga naga yimid kuna salaynay kartida iyo hufnaanta iyo ilaalinta sharciga iyo qofka shaqayn kara oo xildhibaanada kala qaybsanaanta ku dhacday 14kii October dadka saari kara inay anaga naga imaadeysan ka imaanin nin la wato kor inaysan dhicin dareenkaasaan qabnaa
balse garabka guddoomiyaha baarlamaanka sida weyn uga soo horjeeday ee mooshinka ka waday waxaa ka mid ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa waxa aan weydiiyey waxa ay kala socdaan guuxa hoose ee ku salaysan in xukuumadda ay gacmo ku yeelan karto doorashada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka isla markaasina uu noqon doono qof laga yaabo in si weyn uu xukuumadda ugu dabacsan yahay amaba uu garabka ugu raaricin karo waaxda fulinta oo markii horeba ku riday guddoomiyihii hore ee baarlamaanka khilaafkii soo kala dhex galay ayaa waxa uu yiri
wasaaraha sideedaba waxaa caada iska jirtaba dad mar weliba iyaga dhinaca xun ee badanaba ee u fakara ama dadka soomaaliyeed marin haba ku sameeya fikirka iyaga u gooniga ah ayay ummadda oo dhan ay doonayaan inay u qeybiyaan oo aan cudur aan jiran meesha ay abuuraan xildhibaanku waa xor waa madax bannaan yahay cid khasbi karto ama qof isaga ee meeshii la doono ujeedin karto ma jirto isagaa ninkuu doonan ee khiyaar uleh inuu doorto isagaana khiyaar uleh ninkuu doono inuu oradkiisa uu yido ama una siinin
waa garta saansaanta baarlamaanka dhexdiisa xubnihii maadaama marka hore ay ku kala aragti duwanaayeen guddoonka baarlamaanka ridistiisa iyo shaqa ka tegistiisa hadda ma isu soo dhowaadeen oo fikir ahaan xataa dad hadda wax wada dooran karo hal meel ah ee ka boos qaadan kara ma yihiin ma fiyoobaan ma jirtaa baarlamaanka dhexdiisa
wasaarahaba yaraatee maxamed madow ee maanta aniga ee baarlamaanka saacaddan aan kuula hadlayo oo saakida kalfadhiga ee noo soo xidhmay sida sharafta lehna ee ay isugu raaceen soo jeedintii 15 xubnood ee maantana ee iyaga oo haddana sii wada jira 15-koodii ay guddoomiyada iyo maaragtay guddoomiye ku-xigeena ama xogeeye iyaga u samaysteen wax ka duwan cid hadda la taagan bannaanka ama ay ka qabto hadda aan ku sheegi karo ma jirto guddoomiyaha imaan doonana sanduuq baa la dhigayaa isagana cod aqlabiyad qofkii ku guulaysta ayaa guddoomiyaha baarlamaanka noqonaya
waqtigan la joogo waxaa u taagan qabashada xilka afhayeenka baarlamaanka soomaaliya 12 xubnood dad ku siman oo lagu sheegay intooda badan inay yihiin xubno ka mida baarlamaanka soomaaliya wasiiro hore iyo sidoo kale wasiiro federaalka waqtigan ka mida lama ogaan karo cidda ku soo bixi karta laakiinse waxaa jiri doona shuruudo dastuuri ah oo laga rabo guddoomiyaha cusub inuu buuxiyo
guddoomiyihii mideyn lahaa kuna mideyn lahaa halka shay oo ugu sahlan ee aan rabno sharciyada baarlamaanka uu leeyahay xeer hoosaadka iyo constitutionka dalka uu leeyahay annagana aan rabno inaan ilaalino labadaas guddoomiyihii fahmi lahaa inuu nagu ilaaliyo nagula maamulo inuu kasoo dhex baxa musharaxiinta tirada badna ayaan rajaynaynaa baarlamaanka xooggiisana waxaan rajaynaynaa inay u codayn doonaan xubin aragtidaas ay ka go-an tahay kuna maamuli doona baarlamaanka xeer hoosaadka iyo constitutionka insha allah
laanta sharci dejinta dalka oo muddo ragaad uu geliyo howlaheeda shaqo sababaha la xiriira khilaafka keenay in guddoomiyihii baarlamaanka uu iscasilo ayaa sida dastuurka federaalka uu qabo muddo 2 toddobaad kadib waxa ay tahay in guddoomiyaha iscasilay booskiisa lasoo buuxiyo laakiinse guddigan cusub ee 12 ee kasoo shaqayn doona doorashada afhayeenka baarlamaanka ayaa looga fadhiyaa inay hoosha sii guda galaan iyadoo qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka ay ii sheegeen waqtiga oo aad u yar in laga yaabo inay muddo kordhin samaystaan waxaase doorashadu ay noqon doontaa mid sanduuq ah oo xildhibaanada ay codkooda ugu ridi doonaan guddoomiyaha cusub ee imaan doona
aad iyo aad bay u mahadsan tahay zaara cabdiaxmed ayaa warbixintaasi iska soo dubarday halkana idinkala socodsiinaysay
subax wanaagsan weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan sabtidii shalay waxaa xaruntii imaaraadka ay ku tababari jireen ciidamada dowladda soomaaliya ee jeneraal gordon la wareegay dowladda soomaaliya taasi oo ay sheegtay in wixii hadda ka dambeeya ee ciidamada tababarkaasi ay siin doonto iyo xanaanadooda ayna si toos u hoos imaan doonaan wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya haddaba xilligan dowladda soomaaliya awood ma u leedahay in ay buuxiso meelihii ay banneeyeen imaaraadka carabta waxaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba u weydiiyey oo ka jawaabaya guddoomiyaha macadka daraasaadka amniga soomaaliya kolonel cabdulaahi cali macow oo muqdisho ku sugan wuxuuna u waramay jamaal axmed cusmaan
ugu horreyntii horta taariikh ahaan haddaan dib ugu noqdo markii la sameeyey ciidankii xoogga dalka soomaaliya 12-kii abriil 1960-kii waxaa lagu bilaabay ciidan loogu magacdaray Cali Boobaye oo maaragtay ka qayb qaatay dagaalkii 64-kii aan la galnay maxaa xuduudda ka dhacay Ethiopia iyo Soomaaliya marka ciidanka sidiisaba kalka hore waxaa haddiiba ay yihiin askar ay yihiin oo ayan saraakiil aysan ahayn waxa tababari jiray saraakiisha iyo saraakiisha hoose ayaa tababarka siin jiray. Meesha ayay maartay tababarka kasoo qaadan jireen iyadoo la barayo muxuu ahaa tarbiyada ciidanka iyo in lagu abaabiyo in dalka iyo dadka iyo dowladdiisa uu difaacayo qoriga uu watani uu yahay qori uu yahay inuu iska ilaaliyo dabka uu iska ilaaliyo dadkana ka ilaaliyo dalkana uu ku difaaco. Laakiinse burburka kadib waxaa waaye dowlado badan ayaa noo soo gurmaday in mashaqada iyo dhibaatada soomaaliya ka taagan ay maaragtay la go-aan in dowladda soomaaliyana maaragtay ay ka dalbatay in muxuu ahaay ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ama ciidankii militariga dib loo dhiso. Marka waxaa bilowday dowlado badan ayaa maaragtay tababar siiyeen oo ay kamid tahay Ethiopia, oo ay kamid tahay Uganda, oo ay kamid tahay Imaaraadka, Turkiga, Maraykanka, EU-da oo dowlado kale gedisana. Marka dowladaha marka waxa waaye markii ay ciidanka ay tababaraan aalaaba waxaba lagu wareejiyaa xoogga dalka Soomaaliya lagu wareejiyaa. Marka ciidankii maanta la wareejiyey oo lagu wareejiyey xoogga dalka Soomaaliya iyadoo qalabkii agabkii lagu tababar oo u dhan yahay ayuu la wareegay banduulaha xoogga dalka Soomaaliya Cabdullaahi Cabdo. Ciidanka oo dhan oo waxba aysan ka maqneen bahaysaan xeeladina waxaa hadda gacanta ku hayo wasaaradda gaashaasii xoogga dalka Soomaaliya hogaamiyeysana sida dhaqanka u yahay waxa waaye waa saraakiin Soomaaliyeed.
Waa tahay Cornel Macaar, intan waxay imaanaysaa sidoo kale xilli Imaaraadka iyo xiriirkii Soomaaliya kala dhexeeyo uu meel mugdi ah uu sii galayo. Marka dowladda Soomaaliya hadda markaad fiirisid awood ahaan iyadoo xaaladahan lagu jiro, awood muu yeelan doontaa ama intee in la eg ayay ku qaadan kartaa in ciidankii iyo meeshii ay baneeyeen Imaaraadka tababaridda ciidamada mushaarsiinta, la socodka xaaladooda caafimaad iyo intaasoo idil inay dowladdu ay buuxiso bal ka waran?
Horta hal mid inaan maaragtay aan maanka ku hayno ayaa la rabaa dadka Soomaaliyeed waxa waaye ciidamadan kalka horeba waxa waaye sidaan hore kuugu sheegay dowlado badan ayaa soo tababareen. Markii dowladaha ay soo tababaraan waxaa lagu wareejiyaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu wareejiyaa.
Laakiin kuwan hadda Imaaraadka sida gaarka ay u hayeen gacanta ay ku hayeen tababarkooda iyo mushaarsiintooda iyo hawshoodaba, kuwaas bal aanu hadda diirada saarno?
Ugu horreyntii horta waxa waaye ciidamada Imaaraadka oo dowladda Imaaraadka oo ciidanka ay tababaraysay wuxuu ahaa heshiis dhexmaray labada dowladood oo ahaa. Markii tababarka uu dhammaadana waxa waaye waxay ku wareejinayaan muxuu ahaa wasaaradda gaashaandhigga daryeelkooda ciidan iyo mushaaraadkooda iyo howlgelintooda iyo qaabka maaragtay ciidan ahaan ay u abaabulnaanayaan waxaa xil uu ka saaranyahay wasaaradda gaashaandhigga iyo muxuu ahaa xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka saaranyahay iyo dowladda Soomaaliyeed. Marka maahin macnaheeda in Imaaraadka ay ilal abad ay maaragtay ay nala joogayaan oo maaragtay ay noo dagaal gelinayaan ciidankii oo ay leeyihiin muxuu ahaa awaamirta iyaga ay bixinayaan. Iyaga waxay ku ekaayeen dadka khubaro oo maaragtay ay ugu deeqday kal hore muxuu ahaa dalka Soomaaliya inay maaragtay ay tababar siiyaan kadibna xoogga dalka ay la wareegaan. Marka mushaaraadka iyo xuquuqda waxa ay dusha ay ka saaran tahay dowladda Soomaaliyeed waana hubaal in maaragtay xuquuqdii ciidanka iyo xaqii uu lahaa maaragtay dowladda u dhammaystirayso. Waayo waxa waa dal ayaan nahay annaga in maaragtay ciidankii naloo biilo taasaaba maaragtay ay walba qaldanay.
Sida muuqata weli tababaradii ay bixin jireen wadamada shisheeye qaarkood ayaa weli socda, inkastoo kuwa qaarkood ay soo gabagabeeyeen ayna joojiyeen tababaradii ay siin jireen ciidamada Soomaalida. Hadda waqtigan la joogo, marxaladan lagu jiro, awood muu leedahay Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliyaba in ay ciidanka Soomaalida meelihii ay baneeyeen dalalkan shisheeye midooda Yurub qaarkood baa ka baxay, howlgalladii ay ka sameeyeen Soomaaliya tababarada Imaaraadka hadda uu sii socdo, kuwo kale ayaa laga yaabaa inay baxaan. Marka xilligan la joogo, awood intee le'eg ayay Soomaaliya u leedahay in ay meelihii ay baneeyeen dalalkaasi ay dowladda Soomaaliya buuxiso ay ciidankeeda iyada tababarato?
Waxa waaye hal mid ayaa la rabaa annaga muxuu ahaa ciidan ahaan dalka Soomaaliyeed kama bilaabayno, alif kama bilaabayno. Waxaa joogaan halkan saraakiil aad u fara badan oo maaragtay khibrad dagaal leh, isla markaasna aqoon u leh qaabka ciidan loo hogaamiyo loona howlgeliyo loona tababaro ayaa maaragtaan leenaa. Haddii aan tusaale usoo qaato madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maalmo hore kadib waxa uu maaragtay uu dib u amray in la furo kuliyadii jaalasiyaad ee lagu tababaraayo layli sarkaalka ciidamada qalabka sida dadka tababari doonana waxay noqonayaan soomaaliyee noqonayaan. Halkan waxaa jooga dad maaragtay staff college iyo war college intaba kasoo baxo saraakiila oo laakiinse intooda badan ay u dhow yihiin gabo way u dhow yihiin oo ka tirsan muxuu ahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed. Waa isku filannahay, ciidankayna waa tababari karnaa, waa dhaqaale iyo muxuu ahay iyo daryeelna muxuu ahay dowladda diyaar ayay ula.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha macadka daraasaadka amniga Soomaaliya Colonel Cabdullaahi Cali Mucow oo isagoo Muqdisho ku sugan khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan.
midooda Yurub ayaa dhawaan aqoonsaday dalka Djibouti xarunta dalxiiska sanadka 2018 halkaas oo ay sanad kasta gaaraan tiro aad u fara badan oo dalxiisayaal ah. Wariyaha VOA Djibouti Ramadaan Muuse ayaa la kulmay qaar ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya arrimaha dalxiiska.
Kadib markii midowga Yurub Khamiistii dhaweed uu aqoonsaday Djibouti caasimadda caalamiga dalxiiska iyo dhaqanka ee sanadkan 2018 iyagoo bilaad sharaf gudoonsiiyay madaxweynaha Djibouti ayaa maanta wax ka weydiiyay arrintaasi iyo guud ahaan horumarka dalxiiska Djibouti qoliyaha aadka uga shaqeeya arrimaha dalxiiska Djibouti. Hibe Baashi Xasan oo ah mulkiilaha shirkadda Basha Travel ee dhoofka qaabilsan ayaa iga warantay waxay arrintan kusoo kordhinaysaa hawlahooda.
Maalin weyn baheed oo waddankeena la magacaabay oo adduunka oo dhan laga doortay inay noqoto caasimada dalxiiska ee adduunka ayay noqotay, sharaf weyn weeyaan. Marka dalxiisayaal badan baan insha Allah rajaynaynaa inay Djibouti imaadaan oo adduunka meel kasta ka imaadaan oo nimcad Ilaahayna siiyey ay u soo daawasho imaadaan ee nala arkaan. Anagu haddeen Basha Travel nahay, shirkadda Basha Travel Agency anugu aan mulkilihii Basha Travel anahay. Mihiinadeedu maaha tigir iibi oo kaliyata maaha, waxa weeyaan wax la dhahdaa package yaan samaynaa, one stop shop, taasoo ah qofka dalxiislayaasha adduunka meel kastuu ka imanayo tigirkiisii uu kusoo dhoofi lahaa Djibouti ku imi lahaa. Hudheelkii waan u sameynaa, aan u karaynaa haddii xaasas yihiin guryo maaratay furniture leh oo apartment aan u karaynaa. Haddii gaariyo kara doonayaan waa u diyaar, waan haynaa dalxiiskiina waan la qaadaa oo Djibouti meeshii dalxiisku jira oo dhan waan geynaa, waan soo daawasho, waan u daawasho geynaa. Marka waxaan soo dhama kale iskuula geeyay waxaan dhahnaa package, package-kaasaan intuu qofku imanba aan u wala sameynaa. Wixii package-ku haysto maalinta u horeysa, maalinta labaad, maalinta saddexaad, maalin walba wixii loo qabanahay oo dhan baa ku qoran.
Agaasimaha guud ee shirkadda diyaaradaha ee Air Djibouti Cabdiraxmaan Cali Cabdillaahi ayaa isna ii sheegay inay ku dadaali doonaan inay hoos u dhigaan qiimaha lagu raaco diyaaradda Air Djibouti.
Waan madaxda san dadka aan soo jiidanno sabaan madaxda ayaan qiimaha ayaga iyo waliba service ka siinno weynu noqdo service fiican si madaxda ay dadkiina ay baa magaciina wadankaas leena waan inaan service ki aan hagaajinno aan price ka dhaadheeno. Anaga objective keygu waxa weyn abdul ayraado inaan dadki aan soo jiidanno aan magaci Djibouti ya ka dhex muuqata diyaaradan madaxda marka inaan service ka siinno service aad u wanaagsan u noqdo qiimaha ayagu
shirkadda Basha Travel ayaa iyadu ku hawlan dalxiis ay ku ballaadhinayso hawsheeda oo degmadan ay ku wada gaarsiinayso. Waatan mar kale Hibe Baashi Xasan oo ah mulkiilaha shirkaddaasi.
Contract-kii ugu weynaa, travel-kii ugu weynaa hadiis jiray inaan la saxeexdo oo dalxiiska aan kula saxeexdo. Marka mihiinada contract-ka aan wada saxeexanay anaga oo travel-kii Basha Travel iyo iyagoo la yiraahdo Bontengun Travel oo kii weynaa hadiis ahaa, waxay ahayd dalxiislayaasha u yimaada Ethiopia. Markay shirkadaasi ay soo daabasiyeen Ethiopia inay Djibouti keenaan dalxiislayaasha, oon anagu haddeen Basha Travel nahay aan airport-ka tagno ka doono oon dalxiislayaashana Djibouti aanagu daawasiino. Kuwa anaga nagu soo horeen oo yimaadana aan Djibouti daawasiinan dalxiiska Djibouti aan tusnana ina anaguna u dirno Ethiopia, iyaguna Ethiopia soo daawadaan. Bishii saddexaad sanadkan aan heshiis weyn la soo galnay warshad shirkad kale ku taala Somaliland oo iyaguna dalxiislayaala, kuwaasina waa la soo saxeexanay. Marka dadkaasina waxaan doonaynaa in iyaguna dadka dalxiiska u imanaya Somaliland markay soo daawadaan in iyaga noo soo diraan xakan anaguna dalxiiska Djibouti daawadsiino, kuwegana aan u dirno Somaliland, u dirno Ethiopiana u dirno. Marka waxay noqon, waxaan ku tali jirnaa future-kana maaha Somaliland iyo Ethiopia inaan sameyno dalxiiska East Africa oo ninka maanta Djibouti imanaya marka Djibouti u daawado aan noqono dalxiislayaashii East Africa oo dhan xiriirka oo dhan anagu u samayn karno. markaan jibuuti daawadsiino Itoobiya baan geynaynaa, waxaan geynaynaa Kenya, Uganda, Somaliland, Tanzania, into East Africa oo dhan aan halkan ugu sameyn karno haddii aan baasha taraadalnahay.
Ramadan Muse, VOA, Djibouti.
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dhawaan waxaa la sii daayay Bashiir Maqtal oo Somali Canadian ah oo sanado badan ku xirnaa dalka Ethiopia, waxaana xarigiisaasi lagu eedeeyay falal lid ku ah dawladda Ethiopia. Bashiir ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Kitchener ee dalka Canada. Hadaba wariyaha VOA ee Canada Hussein Nur Haji ayaa ku booqday gurigiisa warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Bashiir Ahmed Maqtal wuxuu dalka Itoobiya ku xirnaa ku dhawaad 12 sano. Inkastoo siidayntiisu aanan wali si rasmi ah cidna uga hadlin, haddana imaanshihiisa garoonka diyaaradaha ee magaalada Toronto uu ka soo degay wixii ahayd mid laga ilaalinayay warbaahinta. Bashiir ayaa dawladda Itoobiya ku eedeysay inuu ka tirsan yahay hoggaamiyasha ururka ONLF isla markaana uu ka shaqeynayay falal ka dhana dawladda Itoobiya, taasoo ugu dambeyn sababtay in lagu xukumo xabsi daa'im. Waxaa loo ogolaaday markii uu ka soo degay garoonka dad kooban, waxaana laga bixiyay albaab u gaara oo horey loo sii qorsheeyay, isagoo loo qaaday gurigiisa uu ku yaala magaalada Kitchener oo 107 kilomitir u jirta magaalada Toronto, sida uu VOA u sheegay Siciid Maqtal oo ay walaalo yihiin Bashiir Maqtal.
Sida dhammaantiin wala socotaan Bashiir, arrintiisu arrin waxay ahayd xasaasi, arrin very sensitive ah. Marka la socod ahaan waxaa Bashiir ilaa Ethiopia ka soo raacay qunsuliyadda Canadianka ee fadhida Ethiopia, ayaa keentay all the way to Toronto. Gudahana waxaa loo ogolaaday inay galaan aniga, Siciid Cabdimaqtal iyo xaaskiisa oo Caziiza. Marka halkaas aan ku qaabilnay, marka kadibna dawladdii baa banaanka u soo saartay iyadoo oo dhinaca meesha caadiga aan laga soo saarin dhinaca albaabada xagga ma laga soo saaray. Sidaas waxaana loo sameeyay in bal la ilaaliyo nabadgelyadiisa.
Siciid waxa uu xusay in dadaal kadib Bashiir Maqtal uu yimid ehelkiisa, isla markaana caafimaad ahaan uu muuqdo mid wanaagsan, walow la marsiin doono baaritaan caafimaad oo rasmi ah.
Horta aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay, waxaanu gacantay noo soo galay walaalkeen Bashiir oo muddo 11 sano iyo dheeraad ku xidhnaa dalka Ethiopia. Anoo ku hadlaya magaca faamilka, magaca reerka oo soo dhan yihiin, aad iyo aad baan taa ugu faraxsanahay. Xaaladiisa guud ahaan caafimaadna waqtigan xaadirka intaan ka ognahay waa uu caafimaad qabaa, inkastoo dee uu mataqaanaa medical examination uu mari doono, laakiin at this moment wuu iska aad buu fiican yahay.